Skaitinys iš laiško žydams. Ne angelams Dievas pajungė ateities pasaulį, apie kurį kalbame. Beje, kažkas kažkur yra liudijas. Kas yra žmogus, kad jį atsimeni? Kas žmogaus sūnus, kad juo rūpiniesi? Padarei jį trumpam laikui mažesnį už angelus. Didybė ir garbė jie apvainikavai. Visa pajungiai jo valdžiai. Jeigu jau visa pajungė, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėlto dabar dar mes nematome, jog visa jam pajungta. Mes tik regime tą trumpam laikui mažesnį negu angelai. Jėzų už mirties kentėjimus apvainikuota didybė ir garbe. Reikėjo, kad Dievo malonė už visus ir kiekvieną, jis paragautų mirties. Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Todėl priderėjo, kad kentėjimais ištobulintų jų išganimo vadovą. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno. Todėl jis nesigėdėja juos vadinti broliais. Jis sako, aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams. Susirinkime, tave šlovinsiu giesmę. Tai Dievo žodis. Tavo sūnus viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasaulyje, kasgi žmogus, kad tu jį dar atmintum, kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytum. Tavo sūnus viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasaulyje. Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbė ir grožiu jį vainikuoji. Jis viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui. Jam po kojų tu visą paklojai. Tavo sūnus viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui. Jaučiu savis visus alė vieno net lauko žvėris, padangių paukščius ir žuvis jūrų giliųjų, visa kas marių platybėse plauko. Tavo sūnus viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui. Alleluja, 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 alleluja. Priimkite Dievo žodį ne kaip žmogaus žodį, bet kas jis iš tikro yra, kaip Dievo žodį.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Kafarnaume šabo dieną, nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netirosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti, ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarenai, gal atėjai mūsų sunaikinti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį. Nutilk ir išeik iš jo. Tuomet netiroji dvasia pradėjo jį taisyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą. Kasgi čia? Naujas mokslas su gale? Jis netgi netirosioms dvasioms įsakinėja ir tos jo klauso. Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjo šalį. Girdėjote viešpatį žodį. Alleluja, alleluja. Šios dienos Morkaus pasakojimas atskleidžia loginę ir natūralią seką. Pasirodžius Jonui Krikštytojui, Jėzus atpažino Dievo kvietimą. Jis, Jėzus, buvo pakrikštytas, gavo Dievo antspaudo patvirtinimą, ir buvo apdovanotas dieviška gale, kad galėtų atlikti Dievo patikėtą misiją. Jis buvo išbandytas velnio ir pasirinko savo kelią. Jis pasirinko savo žmonės, kad galėtų turėti giminingų sielų nedidelę grupelę ir kad įrašytų savo mokymą jų širdise. Ir štai dabar Jėzus turėjo tikslingai pradėti savo misiją, kelionę. Žmogus, kuris turi pasiuntinybę iš Dievo, visiškai suprantama, kad jis turi eiti su ją į bažnyčią bendruomenę, kur renkasi Dievo tauta. Ir būtent tai pasielgė Jėzus. Savo tarnystę jis pradėjo sinagogoje. Tarp sinagogos ir bažnyčios, kokią mes žinome šiandien, yra tam tikrų skirtumų. Sinagoga daugiausia tarnavo mokymo tikslais. Dievo garbinimas sinagogoje turėjo tik tris dalis – malda, Dievo žodžio skaitimas ir perskaityto teksto paaiškinimas. Nebuvo nei muzikos, nei gėdojimo, nei aukų aukojimo. Galima sakyti, kad vieta šlovinti Dievą ir aukoti aukas buvo šventikla. Sinagoga buvo mokymosi ir mokymo vieta. Ji turėjo labai didelį įtaką žydų gyvenimui, kadangi šventikla buvo tik viena, o įstatyme buvo sakoma, kad visur, kur gyvena bent 10 žydų, turi būti sinagoga. Žmogus, norėdamas skelbti naują mokymą, visiškai suprantama, turėjo skelbti jį tik sinagogoje. Kitas dalykas – sinagoga suteikdavo galimybę pasiekti žmonės su nauju mokymu. Sinagogoje buvo tam tikrų pareigybių žmonių. Visų pirma, vadovas, sinagogos viršininkas. Jis atsakingas už sinagogos reikalų tvarkymą ir tarnyšių atlikimą. Būdavo žmonės, kurie surinkdavo ir išdalindavo surinktas aukas. Kiekvieną dieną buvo renkamos piniginės ir maisto aukos iš tų, kurie galėjo sau tą leisti. Tada visa tai buvo išdalinama vargstantiems. Patiems vargingiausiems duodavo maisto 14 pavalgimui per savaitę. Buvo vadinamas chazanas, žmogus, kuris šventajame rašte vadinamas kunigu, atsakingas už švento rašto rytinių saugojimą ir išdavimą, už švarą sinagogoje, už tai, kad tam tikru laiku būtų pučiami sidabriniai trimitai, skelbdami žmonėms apie šeštadienį, už bendruomenės vaikų pradinį išsilavinimą. Tačiau sinagogoje nebuvo pastovaus kunigo ar mokytojo. Kada žmonės susirinkdavo į sinagogą, sinagogos viršininkas galėjo pakviesti bet kurį išmanantį raštus perskaityti ištrauką iš Senojo testamento ir jį pakomentuoti. Sinagogoje iš viso nebuvo nieko panašaus į profesionalų dvasininką. Būtent dėl to Jėzus ir galėjo savo tarnystę pradėti sinagogose. Opozicija dar neturėjo tokio didelio priešiškumo Jėzaus atžvilgiu. Jis buvo visiems žinomas kaip žmogus, turintis ką pasakyti kitiems. Ir būtent todėl kiekvienos bendruomenės sinagoga pasitarnavo jam kaip katedra, tai kėdė, iš kurios mokoma, iš kurios jis galėjo mokyti žmonės ir juos kreiptis. Tačiau, kada Jėzus mokė sinagogoje, jo metodą ir mokymo dvasę žmonės priimdavo kaip naują apreiškimą. Jis mokino ne taip, kaip mokino rašto aiškintojai, įstatymo žinovai. O kas buvo rašto aiškintojai? Pačiu švenčiausių dalykų pasaulyje žydams buvo Tora, įstatymas. Įstatymo esmę sudarė 10 dievų įsakymų, tačiau įstatymą jie suprato pirmas 5 Seno testamento knygas, dar vadinama penkiaknygė. Pagal žydų įsitikinimą, šitos 5 knygos turėjo visiškai ir absoliučiai dievišką charakterį. Žydai tikėjo, kad šias 5 knygas Mozei davė pats Dievas. Įstatymas buvo visiškai šventas ir privalomas. Žydai sakė, tam, kuris pareiškia, kad Tora ne iš Dievo, nėra šiame pasaulyje vietos. Arba, kas pareiškia, kad Mozė užrašė bent vieną eilutę pats, pagal savo supratimą, tas atmeta ir paniekina Dievo žodį. Jeigu Tora iš tiesų šventa, tai iš to seka 2 dalykai. Visų pirma, ji turi būti aukščiausia tikėjimo ir gyvenimo norma. Ir antra, joje turi būti viskas, kas reikalinga tam, kad būtų gyvenimo pagrindas ir esmė. Tokiu atveju Torą visų pirma reikia kruopščiai ir atsakingai išstudijuoti. Ir antra, Toroje išdėstyti visapusiškai svarbus gyvenimo principai, o jei joje išdėstytos normos ir viso gyvenimo esmė, būtina išaiškinti ir padaryti prieinama visiems, kas joje yra išdėstyta netiesiogiai, tai yra numanoma, nors ir aiškiai nesuformuluota. Svarbiausia, bendri įstatymai turi tapti normomis ir taisyklėmis, tvirtino žydai. Ir štai tam, kad išpildyti šitą mokymą ir padaryti būtinas iš to išvadas, atsirado visa grupė mokytų žmonių. Jie ir buvo tie rašto aiškintojai, įstatymų žinovai. Garbingiausiai iš jų nešiojo rabi titulą. Rašto aiškintai turėjo šias tris atsakomybės. Pirmoji. Rašto aiškintojai turėjo išvesti, išaiškinti iš svarbiausių moralinių principų išdėstytų Toroje normas ir taisyklės kiekvienam įmanomam gyvenime įvykiui, situacijai. Visiškai akivaizdu, kad tokia užduotis niekada negalėjo būti išpildyta, visada vis iškildavo naujos ir naujos gyvenimiškos situacijos. Žydų religija prasidėjo nuo svarbiausių moralinių įstatymų nustatymo, o baigėsi be galo daugybę normų ir taisyklių. Jis prasidėjo kaip religija, o pasibaigė kaip įstatymdavystės sistema. Antra, rašto aiškintai turėjo pareigą perduoti kitiems šitą įstatymą ir išeinančius iš jos taisyklės bei jų mokinti. Šios teisės normos ir taisyklės niekada nebuvo užrašytos. Jos buvo žinomos kaip žodinis įstatymas. Nors jis niekada nebuvo užrašytas, tačiau jis buvo laikomas netgi labiau privalomu negu užrašytas įstatymas. Iš kartos į kartą jo mokino iš atminties ir jį išmokdavo mintinai. Pas gerą mokinį turėjo būti gera atmintis. Pagal žydus panašiai į šulinį išklotų žiniomis, kad neprapultų ne vienas lašas. Ir trečia, rašto aiškintojai turėjo priimti sprendimus konkrečiais atvejais. Ir visiškai suprantama, kad praktiškai kiekviena konkreti situacija reikalavo sukurti naują įstatymą. Tačiau kuo Jėzaus mokymas iš esmės skyrėsi nuo rašto aiškintojų mokymo? Jėzus mokino, remdamasi savo asmeninę dievišką galę ir valdžią. Ne vienas rašto aiškintojas, ne vienoje situacijoje neprimdavo sprendimo remdamasi savo nuomonę. Jie visada pradėdavo taip. Egzistuoja teorija, kad... Ir po to išvardindavo visus autoritetingus šaltinius. Darydami bet kokį pareiškimą, jie visada sustiprindavo jį citatomis iš vieno, antro, trečio, žinoma praeitie įstatymo žinovo. Ir galiausiai jie paskelbdavo savo sprendimą. Kaip stipriai nuo jų skyrėsi Jėzus. Kai jis kalbėjo taip, tarsi jam nereikėtų jokių autoritetingų šaltinių, išskyrus patį save. Jis kalbėjo visiškai nepriklausomai. Jis nenurodydavo jokių autoritetingų šaltinių ir necituodavo rašto aiškintojų. Jo balse skambantis dieviškos galios ir valdžios balsas darė įspūdį kiekvienam žmogui. Te daro Jėzaus žodis ir balsas įspūdį ir įspaudą į mūsų kasdienybę, tikrovę. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.